Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanany Gurban. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň bitaraplygyny eglan etmegi we parahatçylygy üpjün etmek üçin ýurdun gününe gorunaky dagwaly sebitlerde eglişigi bilmegi taýýardygyny aýdandan soň Rus we Ukraina gepleşikçileri 2 hepdeden gowrak wagt içinde Istanbulda ilkinji ýüzbe-ýüz gepleşiklerini geçirýärler. Taraplaryň arasynda odal ýüzbe-ýüz we video arkaly geçirilen gepleşiklerde hiç bir ilerleme kazanılmadı. Zelenski gepleşiklerde Ukrayna'nın ileri tutan uğurlarının öz ihtiyarlık ve teritoriyal bütünlük olacaktığını aitti. Ol 27. Mart akşam eden yürülenmesinde Ukrayna hakikatten hem hayal etmeyen parahatçılık kazanmaya çalışıyor dedi. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan gepleşiklerin ön sırasının neden çıkışını taraflara gepleşiklerde kazanılan ilerlemenin Zelenski bilen Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in arasındaki duruşluğa yol açacaktığını aitti. Erdoğan gepleşiklerin anık netice verecek vaktinin gelinliğine aitti. Hayal etmen atışığı toğutmağa çağırdı. Bu vettuatçılığın önünü almak iki tarafın öğüllerine bağlı olup duruyordu. Erdoğan bu gepleşiklere beyimçilik etmeye 27. Mart'ta Putin'le geçirilen telefon gepleşigine razı oldu. Türk lideri 28. Mart'ta geçiren hükümet meclisinden son televizyonda verilen çıkışını Zelenski ve Putin'le ayrı-ayrılıkta geçiren telefon gurrunlarının onun tarafı ilerleyenliğine etti. Yönü hiç bir zekmecek malumat vermedi. Zelenski Bradyon Kiyev'in hödürleyen kopsulluk kepirliklerinin Ukrayna'nın yadra yaraksız saklanmağını hem ölçüne alacaktığını etti. Ukrayna'nın Daşarı İşler Ministri Dmitri Kuleva öz yurdunun bu gepleşiklerden en köp umid edip bilecekladının atışının behedilme olup duruyanlığına etti. Biz adamların toprağın ya da öz ihtiyarlığın sövdasını etmeyersip Kuleba sözünün üstünü getirdi. Rusya 4 hepteden uğrak doğam ediyen seviyatsız çoğusu neticesinde Ukrayna'nın hiç bir ulu şehrini ele geçirip bilmedi ve 20. Mart'ta esasın üstünü yurdun Gunnogor tarafına. Moskva tarafından kullanılan separatistlerin sonki 8 yılda Ukrayna koşununa karşı sövüşen yeri olan Donbass sevitine gönüktürüyenliğini işaret etti. Ukrayna'nın harbi güçlerinin başstabi 29. Mart eden sonki beyanatında Rus güçlerinin yurdun dürlü küncöklerine, yaşayış yerlerine, raket zarvalarını urmağı devam ettirip, yangıç ambarlarını nişana almak gülen logistikani çalışırımlaştırmağı ve insanperverlik krizisi için şert döretmeye çalışanlığına etti. Sonki günlerde Kiyev, Lvov, Rivne, Jitomir ve Lutskali bir neçe şehirde yangıç ambarlarına hücum edilenliği haber verildi. Ukrayna'nın kıstaklı kömök kurulu 29 Mart'ta Ukrayna'nın gün ortasındaki port şehrinin Mikolayev'in sevit dolanırış binasını urulan raket darbasının ağzından 3 adamı öldürenliğini ve 22 adamı yaralandığını haber verdi. Şeyle de Ukrayna resmileri 29 Mart'ta Rus güçlerinin bir gün odal demirgazık gününe var Kharkov sevitinin Lyubotin şehrine raket darbasını urup bir neçe cayı yer bilen yeğsan edenliğini, bir neçe adamı yaralandığını aitti. Birleşen Ştatların ulu dereceli koranmak resmisi jurnalistlerle anonimlik şertinde kurulaşıp Kiyev'in olayındaki Rus güçlerinin esasen koranış pozisyasında kalyanlığını, yurdun başka yerlerinde hem kan önü ilerlemeyenliğine etti. Britan Harbi Antoğulluğu 29 Mart'ta Ukraynaların Ukrayn payitahtının Demirgalık Günvatarındaki kaytoğullarını devam ettiriyenliğine karamazdan hova darbalarını urmak okuyu sebepli Rus güçlerinin Kiyev için sinnem düyüplü hovup olup kalyanlığını haber verdi. Rus koşunları kavalan port şehrini devamlı ve ağır top okunu tutup Mariupol'e diyen hücumlarını devam ettirdi deyip Korunmak Ministerliği 29 Mart'ta etti. Emma buna karamazdan şehrin merkezi Ukrayna'nın gözükçülüğünü kalıyor deyip ministerliğin beyanatını belleniyor. Rusya'nın Korunmak Ministeri Sergey Shoigu 29 Mart'ta Moskva'dan çıkışında Rusya'nın Ukrayna'daki harba operasyasının birinci tapkırının esası ve diyipelerinin berza edilenliğini öne sürdü. Şeyle de Shoigu Rus koşunun sonki 2 kepdeniň dowamyny 600 töwereği daşary ýurt töwesini öldüren ony aýtdy. Bu onun cemaat gözüne iki heptelap görünmen, iki gün içinde televizyonda ikinci gedek görünüşü gördü. Onun iyil gözüne görünmezliği nirde olyanlı ve sağlık yağdayı var da bir topar sorun dönemeğine sebep oldu. Şaralıkta Kreml 29 Mart'ta Moskva ile Washington'un arasında hopsuzluk meselesinde gepleşik geçirmenin zirur olacaktuğunu. Ama Abasa'nın prezidenti Joe Biden'ın Rus kardeşi Vladimir Putin'e gönüktürülen şahsı kemsitmelerinin bu iki yurdun arasında katnaşıklara kutulgusu yağdayda tesir yetirecektiğini aitti.
Arat Radyo'nun arathalar.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli değilik sahiplere hiç gibi bükümsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan teydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tehdilap durmağı unutma.
Gepleyen Azadlık Radyosu efirde haberler gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev marada etrapların arasına atlayan hususi taksilerin aynasına Täze prezidentin suratı elmini meledildi. Türkmenistan 12 Mart'ta prezident çalıştı. Prezident çalışan son yurt boyunca prezidentin portretleri hem çalışılıyor. Portret talab edarı kârhanalar ile bir hatırda hususi taksilere de barıp yetti. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Marı velayetine etrapların arasında katnap taksiçilikle meşgullanan hususi avtoğluğu iyilerinin öz uluğlarının ön taraftaki aynasını Serdar Berdi Muhammedov'un portret suratının asılmağının talap edilenliğini haber veriyor. Türkmenistan Sanın önkü prezidenti Halk Maslahatının başlığı Gurbanlı Berdi Muhammedov'un oğlu önkü vicepremier Serdar Berdi Muhammedov 19 Mart'ta prezident vazifesine kasam kabul etti. Täze prezidentin işe girişmeginin iyi ziyanı yurt boyunca prezident portretleri tazeleniyer. Türkmenistan'da taksiçilikle meşgullanma için yürüyte ıhtiyarname gerek. Ihtiyarnamasız hususi avtoluğu sürücülerini adam katlantmak kadagın ediliyer. Marinin yol polisiyası etrapları yolcu katlanıp taksiçilikle meşgullanyan hususi avtoğluğu sürücülerinin öz uluğlarının aynasına prezidentin portretini yelmemeyi talep ediyerler. Hususi avtoğluları taksi belli koymak kadagın. Şol sebepten sizin uluğunuzun taksidigi belli olur yali. Uluğunuzun ön taraftaki aynasına täze prezidentimizin serdarın suratını assanız gov olur. Hem adamlar sizin uluğunuzun taksidigini bilir deyip polisi işgarları taksiçilikle meşgullanyan hususi avtoğluğu iyelerine ediyerler. Sürücülerin sözlerine göre yol ve üçlük kulluğunun işgarları öz talaplarını mälim edenden sonra prezident Serdar Berdi Muhammedov'un iğni 74 mm boyu 210 mm olan portret suratını 5 minuttan sürücülere satıptırlar. Yol ve üçlü kulluğunun işgaleri bir standart liste Serdar'ın 4 suratını yerleştiriptirler. Kisiri kopyadan çıkarılan suratların her birini 5 minuttan sattılar deyip marılı sürücülere aydiyarlar. Bize satanlarına hatta A4 kağıdına kisiri kopyadilen 4 suratı ayrı ayrılıkta yeke yekeden 40 mandırlar deyip sürücülere aydiyarlar. Täze prezidentin renkli kisiri kopyadan çıkarılan suratlarını pul koşup satın almağa mecbur olan adamlar her bir standart listeki 4 suratı özlerinin paylaşmalı olanlıklarına aydiyarlar. Özünüz 4 bölüge bölün nediler deyip bir sürücü polisi işgarının beren tavsırına salgılanyar. Ulu sürücülerinin yanlarına gayçıları bolmansan suratları kıyışık kayışık yırtılsa da oları adamların özleri bölüşmeli bol deyip bir taksi sürücüsü belleyer. Galverse de hususi avtoluğu sürücülü Serdar Berdi Muhammedov'un renkli kisiri kopyadan geçirilen suratının kımmatlığını belleyerler. Ulu sürücüleri velayet merkezinin etrapları Şolsanlı yol ötün bayramalı sakarçak etraplarına ve şahatlık şaharçasına katlayan hususi taksi sürücülerine polisiyanın yol ödevçülü uğurluğunun işgarlarının Dürlü bakanalar bilen cereme yazmak işlerinin yığcamlaşanlığına aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun sevdiğindek havarçası şu günler edara kârhanaları da Serdar Berdi Muhammedov'un portretinin asılıp başlananlığını haber veriyar. Şolburvat'ta yoğurlarda arka dağlı Serdar şıgar asılıyar. Türkmenistan'ın önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un adı arka dağ deyilip tutuluyar. Yurdun medeniyet ve sınavat işgarları yan yakinine vezipa girişen prezidentin oğluna da arka dağlı Serdar deyip ad taktılar. Galiverse de Türkmenistan'ın 22-nji ýyl arka dağlı zamanatlandyryldy. Şeýlelikde Türkmenistanyň raýatlary resmi metbuata görä arka dağlı zamanıda arka dağlı serdarlı oldu. Prezident çalışınsan çalışılayan portretler büdjet işgərlərini ağramsalyar. Havarçimiz təzi portretler ve şıgarları satın almaq üçün büdjet işgərlərinin adım başına 30-50 manat aralığını pul toplanyanını xavar veriyar. Bu maksat vilen çağılır bağlarına ve mektöplerde okulçulardan adım başına 5 manattan pul çöpleniyar. Şeylelikte dine büdjet işgərlərde leysen büdjet edaralarını işleyen ve işlemeyen əhli enatalarım Tədi prezidentin portretleri üçün mecbur çıktı cetmeni bolyarlar. Azatlık radyosunun xavarçısı portretlerin tuğru unak başqa bir detalı ünsü çeker. Onun mağlumatlarına ura xastıxanılırdı. Önk prezident Qurbanlı Berdi Muhammedov'un ak halatlı düşen portret suratını saklayıp kalmak meyleştiriliyar. Keselxanılırdı tədi prezidentin suratını onun ak halatlı kakısı Qurbanlı Berdi Muhammedov'un suratının kaptalından asmak meyleştiriliyar. Bu detal Qurbanlı Berdi Muhammedov'un asıl kârının değiş lukmanı bol Olunluğu bilen düşündürülüyar. Ulu Berdi Muhammedov Şolburvatun özünü siyasi sahnadaki irki yıllarını yurdun sağlık ministri, sağlık puduğunu göreçlük ediyen vice premier vizipelerine geledi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da Müslümanlar için mukaddes hesaplanan Ramazan ayının ön yanı yurttaki iktisadi çökkünün devam edýän wagtda onsuz hem dowamly gymmatlanan azyk haritlerinin bahalary hasam ýokurlanyp başlady.
Oraza ayının goloylamağı bilen Türkmenabadın bazarlarına azıkların hususan nağdaçar sadakalarına ulanılayan imit önümlerinin bakaları yokorlanı. Palava gerek olan tuvinin 1 kilogramının bakası bundan 10 gün 10-11 manat aralığına vuran olsa hedrol 18-20 manattan bakalanyar. Tüyücü kökülünün bakası hem ortaça 10 manat kalıp 50-60 manattan satılıyar.
Deyip levaplı yaşayıcıların biri 29. Mart'ta yerli havarçımıza gurrun verdi. Hopsuzluk aladalar tebäpli sahtiyetini ayan etmezligi soran söhbetdeşimiz son günler kiçi saklı mallaryň şeýlede et önümlörüniň bahalarynyň hem ýokurlanandygyny bellidi.
Mal bazarlarına hedir bir oyun ortaçı 2000 manattan satılıyar. Bazarlarda iri şahlı mal etinin 1 kilogramının bakası 60 manada, tuğa yağının 1 kilogramı hem 40 manada çıktı. Sevdin yaşayıcılarının adatçı ağdatçar saçaklarını hüdür kerem edip koyan balığının 1 kilogramının bakası hem 70 manada çeni yokurlanı. Bu ozol görülüp eşidilmedik nırhlar.
Deyip söhbetdeşimiz aýtdy, şeýlede narhlaryň keýin sahyna çykmagynyň netijesinde köp gojulygyň agdaşar tadakyny bermek meýilinden el çekýändigini sözüne goşdy. Aşgabatda habarçymyz hem soňky 3 günüň dowamında bazarlarda azyklaryň bahalarynyň gymmatlaýandygyny aýtdy. 8 manatdan satylan apelsinin 1 kilogramynyň bahasy häzir 11 manatdan satylýar. Bananın 1 kilogramı 20 manat bolan bolsa, ol häzir 25 manada ýetdi dip habarçymyz paýtagtyň bazarlarındaky soňky narhlar barada maglumat berdi. Suýul dünýäniň musulman ýurtlarynyň aglabasynda Ramazan aýy 1 aprelde başlanýan bolsa, Türkmenistanyň müftüsi bu senäni 2 aprel diýip kesitledi. Ramazan aýynyň dowamında dini kaýdalary berjä edýän musulmanlar günüň dogmagyndan tä onuň ýaşmagyna çelini iýmekden, içmekden, çilim çekmekden we jinsi gatnaşyklardan saklanýarlar. Bu aýda agyz beklenýär, doga dilege dilýär we haýyr sahabat berilýär. Sol bir wagtda Ramazanda adatça adamlar agyz açar, mesjitlerdäki namaz üçin köpçülük bolup jemlenýärler. Suýul Ramazan aýynyň öňü syýrasy koronavirus çäklendirmeleri sebäpli ýapylan mesjitler hem gaýtadan gapylaryny açdy. Azatlygyň bu barada geçen hepde beren habaryny 28 martda hökümetçi ýarym resmi neşerler hem tasdiklediler. Maglumata görä 29 martdan başlap adamlara arasyçylyk epidemiologik şertlerini berk berýär aýdan halatynda mesjitlerde köpçülük bolup namazy durmagy mümkinçilik berilýär. Emma talap edilýän şertleriň jikmejikleri barada maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň häkimetleri geçen ýyl hem mesjitleriň gaýtadan açylýandygyny iglan edipdiler. Emma geçen döwürin dowamında ýurdun durly sewitlerinde adamlaryň köpçülükli mesjitlerden kowulýan halatlar hem bolupdy. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň itaaty azatlyklaryny, sultanda din wyzdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýär. Amerikanyň döwlet departamenti eýýän bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilen ýurtlaryň sanawyna girip gelýär. Galyp ertede türkmenleriň urazy däplerinde çağlar musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan aýyň öňü tirasynda öýlere aýlanyp, ýa Ramazan aýdýarlar we adamlar olara süýji köki ýa-da başga iriýmiş hudurlaýar. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamında ýylatyň ykdysady şertleri barha yaramazlaşýar. Döwlet tukanlarynyň un we çörek üçinçiligi bilen bagly problemalary ýitileşýär. Muňa garamazdan döwlet media serialistleri ýurtda bagtyarlyk we berkararlyk zamanasynyň hökm sürýändigini öňe sürmekden elçekmeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Soňky wagtlarda Mary welaýatyna dümew pisint keseli bilen näsaglap hastahana barýan adamlaryň sany görnütýini köpenýär. Şol bir wagtda dermanlaryň gyçylygy we gymmatçylygy ýetelýär. Bu barada Azatlık Radyosynyň habarçysy 28-nji martda Sewitden habar berdi. Ýerli lukmanlaryň sözlerine görä näsaglar ýokary temperatura, ysgynsyzlyk, iştäsizlik, kelli agry, üskülük, bokurdogyň galmagy, ýeş almazlyk Tağın bilmedlik yalı bir mengdeş kesel alamatlar bilen hastahanalara yüz tutyarlar. Maru ve bayramalı etrap hastahanalarının lukmanları hastaların köplüğü sebepli yer olman son tezi nasavları kavul edip bilmeyenlikle naydarlar. Etrap hastahanaları tezi hastaları velayet keselhanasına uğradiyar. Marinin sevit keselhanasının lukmanları olsa görközme bilen nasavları öylerine becer kalmağa masavat veriyar. Azatlık radyosunun yerli havarçıda ulu yaşlı adamlar bilen bir hatarda keçi yaşlı çağlarının düme pisint kesel bilen näsaglaýan ony habar berýär. Çağlar baglaryna gatnaýan çağlaryň ýarasynyň gowragy çağlar bagyna gelmeýär diýip bir marly terbiýeçi adatdygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Mary welaýatynyň çägini mewjudan dümew pisint kesel dünýäde koronavirus pandemiýasynyň henirem dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Türkmenistan dünýäde pandemiýa başlanyl bäri öz çägini COVID-19 hadisatyny resmi taýdan hasap almadyk az sanly ýurtlaryň biri boldy. Adatdygyň habarçysy Maryda lukmanlaryň arasynda hem dümew ýokuşmalarynyň köpelýändigini habar berýär. Galyberde beýleki edara kärhanalarda hem dümew sebäpli saglyk ýagdaýy boýunça wagtlaýyn iş rutadyna çykýan adamlaryň sany köpelýär. Bu aralykda habarçymyz soňky wagtlarda dermanhanalaryň öňüne uly nowatlaryň emele gelýändigini, zerur dermanlaryň bahasynyň bolsa ýokurlanýanyny habar berýär. Derman satyn almagy mümkinçiligi bolmady kraýetler bolsa, öý şertlerini keselden açylmaga çalyşýar.
Dermanhanalaryň içinde we daşynda adam köp, ýerden Aksamaçylynyň nowatlary eksilmeýär. Sol bir wagtda köp adam dermanhanalardan derman satyn almagy pullary bolmagan soň öýlerinde gyzgyn çaý ýa-da unas içip zärlik tutulýdyp keselden açylmaga çalyşýar.
Diýip bir marly ýaşaýjy adatlaryň habarçylygyna gurrun berdi. Dermanlaryň täze bahalary öňküsinden 2-3 manat gymmatlapdyr.
Öňkü 10 manatlyk dermanlar 13 manat boldy. Analgin dimedrolun bir ampulusunun bahasy 2 hepde mundan ozol 2 manat 50 tengedi, suwun 4 manatdan satylýar. Beýleki zerur dermanlaryň hem bahasy sulor ýaly ýokurlanypdyr. Adamlaryň öz ýanlary bilen dermanhana alyp barýan pullary lukmanlaryň maslahat beren dermanlarynyň ýarysyny satyn almak üçin hem ýetmeýär.
Diýip marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir yerli lukmanyň sözlerine görä, hastahanalara iýberilýän dermanlaryň üpçünçiligi kesilipdir.
Öňki dermanlaryň üpçünçiligi kesildi. Edil suwun köwün agyr ýagdaýda hastahana ýerleşen hastalaryň agyrlaryny aýyrmak üçin zerur bolan dermanlar indi getirilenok. Dermanyň haçan getirileceği hem belli däl. Hastahana düşen agyr hastalaryň howsy agyrlary derman getirip bilmeseler, bizde agyryny aýyrar ýaly hiç ýeli derman ýok.
deyip bir hastahana Lukman Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundöşlükte aýtdy. Bu aralykda marada dümek pisin kesel yurdun käbir sebeplerine şol sana Liverpool aýtyna pandemiýa çäklendirmelerini goşudylýan wagtyna gabat gelýär. Azatlygyň Liverpool-daky haberçisi 28-nji martda Türkmen awatda kafelerin garwanyşxanalaryň gaýtadan açylanyny, ýöne sebitary hereketde girdilen çäklendirmelerin saklanyp galýanyny habar berdi. Marada habarçymyzam sebitde käbir restoranlaryň gaýtadan öz işine başlanyny habar berdi. Lewaptak habarçymyz sebitde ýokuşma hadiseleri bilen bagly ýagdaýlaryň kadaw saklanýanyny habar berýär. Onuň sözlerine görä, koronawirus barlygy oňyň netije görkezýän raýatlaryň pozitiw test netijelerine näsaw raýatlaryň dikkatine ýetirilmeýär.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi geplesigimizi men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. Garaşsyz neşir goýuldy hökümetçi türkmen medialarynda käbir halkary ugrulary boýunça dowamly uçur gatnaşyklarynyň ýoly goýuljakdygy barada peýda bolan maglumatlaryň ýalandygyny aýdýar. Şeýlede Türkmenistanda bu barada entek gurrun edilmeýändigini belleýär. Bu aralykda Türk Hava Yollary gullugynyň wekili Azatlygyň habarçysyna Türkmenistanyň uçuşlaryny ýoly goýmagy taýýardygyny, emma munyň türkmen tarapyna bagly bolup durýandygyny aýdýar. Munyň bilen baglylykda Türkmen Hava Yollary gullugy Azatlygy häzirki pursat diňe halkara charter uçurlarynyň amala aşyrylýandygyny, dowamly ýolugçy uçuşlaryny ýoly goýmagyň entek göz öňünde tutulmaýandygyny aýtdy. Türk Hava Yollary 1 apreldan başlap Aşgabat uçuşlaryny gaýtadan ýola goýmagy taýýar. Emma bu türkmen tarapyna bagly bolup dur dip Türk Hava Yollary gullugynyň Stambulyň halkara aeroportundaky wekili habarçymyza aýtdy. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyranyndan soň durly ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny aýdýan müňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanyp bilmän kötünýär. Mundan 22 martda hökümetçi Türkmen portal neşeri Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagtyndaky Kazan aeroportynyň apreldan başlap Aşgabatda uçuşlaryny ýola goýjakdygyny habar berdi. Ýarym resmi neşer habarynda aeroportyň medpowat wekiline talgylandy. Şeýlede 26 martda ýene bir hökümetçi Orient neşeri 27 mart 29 oktýabr aralygyndaky Tomusky mewsümiň dowamynda Aşgabat Minsk uru boyunca dowamly uçuşlaryň ýoly goýuljakdygyny habar berdi. Neser Minskiň milli aeroportynyň saýatyndaky uçuşlaryň tertibine talgylanyp, 9 apreldan başlap Türkmen Hawa Yollary gullugynyň hepdede bir gezek Aşgabat Minsk uru boyunca uçuşlary amala aşyrjakdygyny aýtdy. Emma garaşsyz Türkmen News neseri Türkmen hökümetindäki öz çeşmesine talgylanyp, ýurdun özünde halkara uçur gatnaşyklaryny dikiltmek barada gurrun edilmeýändigini aýdýar. Neser Minskiň aeroportynyň uçur tertibinde Aşgabat uru boýunça uçuşlaryň görkezilendigine, emma olary onlaýn ýagdaýda bilet satyn alyp bolmaýandygyna hem üns çekýär. Türkmen Hawa Yollary gullugynyň resmi web saýtynda täzeden ýoly goýuljakdygy aýdylýan uçur gatnaşyklary barada maglumat ýok. 29 martda gullugynyň wekili Azatlygy häzirki pursat diňe halkara charter uçurlarynyň amala aşyrylandygyny, dowamly uçuşlaryň ýoly goýulmagynyň entek planlaşdyrylmaýandygyny aýtdy. Türkmenistan'a kä wagt barýan uçurlara minmek üçin düzülýän resmi sanawlara goşulmak ýeşi käbirler üçin aýlara, beýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagta çekýär. Azatlyk bilen söhbetde söýlen türkmenistanlylar bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen resmiýetleriniň 1,000-den 3,000 dollar aralygynda para soraýandyklaryny hem gurrun berýärler. Türkmenistan şu wagt içinde öz çäginde resmi taýdan hiç hili koronavirus hadisasyny hasaba almady. Ýöne pandemiýanyň dowamında hukmany maska rejimi, sebitary hereket çäklendirmeleri ýaly mejburi düzgünleri ornaşdyrdy. Mundan başga dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden syzyp çykýan maglumatlarda virusy ýolugýanlaryň ondan hilak bolýanlaryň hem köpdigi nykdylýar.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.